tunin radoni sagale amerikat sagantaa raadoonii sagalee ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal saatii lamaa wal akka haga saatii sadii afaan oromootiin isanii dabarsin kaardaa ammaantan jalqabne. isanii raadoonii VOA teessoo mootummaa ameerikaatiin waashingtan diisii irraa dabruu jirchaqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna gar keenna tardaa gurran dhalaan 4/2015 tamsa olaanaa keessan keessummeessa.
Oduu kan dubbisu wantuu jibee horaatii mataan oduu har'aa xayyaarri nammaleeyyii Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa Al-Shabaab tokko galaafatee jedha mootummaan Soomaaliyaa.
Joordaan eegi milishootii islaamummaa paayireetti isaanii qabanii harka qaban tokko jira gubuu isaanii viidiyoon agarsiisaniin duubatti nama lama ka mana hidhaa isaaniitti jiru keessumattuu jaaraa milishootii islaamummaa waliin hojjate jedhanii itti galgal fannisan. Paartiin mormituu Itoophiyaa wal dhabaniitiin gargar ba'an kaanii yaadi isaanii irratti maal jedhan waan harrisanii qopheessin keessaa tokko oduutti isaan agam kaaniin ammoo gara filannoo Itoophiyaa irraa illee waan jennu qabna gara oduu deebinatu jube.
Haleellaan xayyaara nammaleeyyii Soomaaliyaa har'a qiyyaafata isaa rukutuudhaan hoogganaa garee Al-Shabaab gameessa Yuusuf Dheegin galaafachuusa Soomaaliyaan beeksiftee jirti. Mootummaan ibsaa har'a baaseen akka jedhetti Dheeg kan ajjeefame ajaja waraanaa Al-Shabaab kabiroo magaalaa gama kibbaa Doonsoor keessatti ta'uu beeksisee jira. Maddeen garee finxaaleeyyii dheeg ajjeefamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Dheeg hoogganaa duula Al-Shabaab gameessa innaa ta'u haleellaalee Somaaliyaa keessaaf alatti gaggeeffamu qindeessaa ture. Waraanni Chaad kaleessa daangaa Naayijeeriyaaf Kaameeruun irratti loltoota Booko Haaraam waliin lola hamaa gaggeessee jira. Har'as naannoo sanatti lolli gaggeeffamuun gabaafameera. Jiraattonni naannoo dhaabbata oduu Faransaayiif akka ibsanitti gareen finxaaleeyyii kun morma namaa muruudhaan masjiida magaalaa sana keessa jiru tokko ibiddatti qabsiisan. Loltoonni garee finxaaleeyyii 200 ol ta'an kan ajjeefaman si'a ta'u loltoota Chaad 9 qofaatu du'ee jedha waraanichi. Lakkoobsi kun garuu dhuunfaan hin mirkanoofne. Chaad naannoo Booko Haaraam dhuunfate to'atee ture deebistee akka qabattuuf tattaaffii godhamu gargaaraa turte. Naayijeeriyaan akka jettetti humnootiin ishee gambaruu dabalatee magaalaalee hedduu kan kaaba gama bahaa jiru deebisanii qabachuu isaanii beeksifte. Gabaasa mookii Eswiin Kindaazuka jaallannee dhiyeessa. Manni murtii Masrii qabsaa'ota mirga namaa 230 qabsaa'aa yaada madaalawaa qaban Ahmed Doomaa dabalatee yeroo warraaqsa uummataa bara 2011 keessatti gaggeeffamuun Hosni Mubaarakiin aangoo irraa darbe keessatti hirmaatan jechuudhaan hidhaa umurii guutuu itti muree jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen baraarsaa Taayiwaan caccabaa xayyaara biyyattii kadugdee magaalaa galma mootummaa biyyattii Taayipeeyitti kufee yoo xiqqaate namoota 25 galaafate. Kanneen 20 ta'an immoo laga keessatti kufee keessatti akka liqimfamaniif sababaa ta'e walitti qabaa jiran. Xayyaarri Trans Asia jedhamu riqicha daandii cina jirutti rukutamuudhaan lafaa kaatee yeroo xiqqoo booda laga Keelung keessatti kufte. Viidiyoo fi suuraaleen caasaalee uummataa irratti maxxanfaman akka mul'isanitti xayyaarri Trans Asia dalga galtee kufuudhaan qoochoon ishee tokko riqichatti rukutame laga sana keessatti kufte. Xayyaarrattiin amma xiqqoof gamoo naannoo sana jirutti utuu rukutame hafte. Gareen baraarsaa bidiruu hedduudhaan xayyaarratti keessaa namoota baasaa turan. Gareen baraarsaa yoo xiqqaate imaltoota 15 baraaranii jiran. Xayyaarrattiin buufata xayyaara sun shankaatee gara odola Keneeminitti balali'aa turte. Haalli qilleensaa hamaatuun jiraatiin sababa xayyaarrattiin kufte hin beekamin jira. Gareen ISIS ajjechaa gara jabinaa balalisaa xayyaara Joordaan irratti raawwate ijaa ba'uuf jecha Joordaan har'a shororkeessota 2 ajjeeftee jirti. balalisan sun loltota gare fintale yirat dula gege famu kesat hermacha utujuru tayar risasiya kesat rukutamun kufte ngawni jordan duberti iraq sajida alrishawi halella oforegduma amankesa qoda qabachu chef ziad alkarboli lamira kabro alqaida tetaqabu sanitif fannisani ajesan garen ISIS alrishawin yogad isan kannen qabate juru gadisuf ga fate ture jordan garu yobil yo balalisant ayarashe mutaha al kaseb lubun jiraachu safraga qabate male akagadin isnebek sifte video marsa internet irat kale samatanfame balalisan sun kiyo ke sakame fintaleyin gazi innat naqan ni guban wulisejira gabasa edward iranian namo es
ar masjida wangutu ma jordan ke sejran ke set dua balalisat ayara muat kasba umanni gaddak abu ibsaole dadanno gare fintale islama islamic state balale fatulle agesature abban balalisat ayara jesemesana abban muat kasaba safi kasaba gazete sotab namot arra sirnagadda ilmasani kanarat argamani inna dubatan hidatton fintale islama lama saida rashawif ziad karboli arfan famu ajefamun sani yakkanaf gaamiti jerani jiru
انا وطالب ان لا يكتفى بساجد الرشاوي ولا بزياده
اجفمو رشاوي في كاربولي الودو المكسانيتيف با كانباس وكنتين كانسان دوبتاجران غري حما فينطالي اسلاما كسرنا اسلاموما قبساجرو كنرت موتو مان جوردان تركان في قما فدچو قبار كانسان جدان اجيتشان غره جبنا بايليتي جوردان كنرت راوتامي gutum ma dunyarat ari gudda ka kasajira biyotu maraba hedduralle dams gadda burqajira masri khajiru university alzaharira dams ergame wan turawa kachechela lafakanira gitanqamne jechudani kan gibsame jechan pilot cherat geggesame ligina rabas kun yakabaye gaddisi sada jerejira
اگه فتو تکینیا رکو تکنیکان گبا سکینی دران هندر بینا فیتن دی بیا ورانی چاد کلی سدانگا نایجیرا اف کامیرون رتی لولتو تا بوکو حرام والین لولا هما گی گی سیجرا هر رسنان نو سنت لولی گی گی سمون گبا سمیرا لکوب سینا موتا دوانی اونفار انی مرکنوفنی چاد نایجیرا نان نولی بوکو حرامین دراتو اتا می دی بستی اک کبا تو تا تافی گو تو گرگارا ترتی نایجیرا نکجت تم نو تینشه gambaru dabalate magalale heddu kan kaaba gama bahajuru de biste qabachu she beksifte gabasa moki eswin kinzeka jallane des
namonni janargan akajedanit loltonni kaboko haram jedamu shakkaman dibba heddun magalana nigeria katate gambaru ra harra gana makawdan ganden danga kamerun rajrana lelan gazet esan kamerun mal musa blaze magala danga rajurtu protocol cinarra radio sagale america fakkaibsetti kibtata kalesa madde sani gambaru jiruratti halella humnotin chad geggesantu hidatto takakase
isite posizione laba do lejala un komasa tiresibe
lote sentonni kun danga nigeria ke sajurtu protocol kesat ummata dibbeheddutti dukasa darbani loltota chad sadi egajjesani bod waranni chad madde boko haram kadanga nigeria gambaru ke sajuru halele jedera waranni chad halella bombi kibtata kale sama adde gambaru ratigagge sekanaf helicopter gargarame waranni kamerun bobbaudan chad cinadabate halella lote sento to boko haram ratigagge fame kana gargaran
no i de terna pui mais ils ne sont pas entre
loltonni kamerun la fa nigeria itu hinsenin fagenyarra warana chad deggeran garu warana kamerun lote sento to boko haram giddut dukasi gagge fame njiru idatto taboko harame fi warana chad giddutti wal waransi tegaru hamada jeder dubbima warana kamerun akajedanetti loltonni chadif kamerun protocol ke satti bobba famanijiru hanga gamtan afrika hum notisa gama sitter gutti acciturani boko haramin faccisu carram boko haram garaful duratti qabu hamata akadem dubbatanijiran hayonni gamta afrika kamisabori yaunde ke satti wal argudan waranni gamta afrika kun attamitti bobbaye hoji sa kagaggesu tarsimo lafaka ufdemu boko haram irratti addunyan qindaye debi akakennuf presidentin kamerun egawami chedi esani bod Chad Kamerunin tumsite waraanatti bobbaate.
Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Yukireen gama bahaa bakka lolli haaraan ka'uudhaan yoo xiqqaate namoonni sadi ajjeefaman keessatti lola dhaabinsi battal akka tolfamu gaafachuu isaanii aangoonni biyyatti beeksisaniiru. Namoonni gamas turan reeffa namoota sadii hospitaala naannoo kan mortaaraan rukutameef naannoo rixxee loltootaan to'atame Deensk keessaa qabatan alatti arguu isaanii dubbatan. Dugdee magaalaa Niyoork keessatti baaburri imaltoota konkolaataa tokkotti rukutamuudhaan balaa dhaqqabeen namoonni jaa'annaa du'an 10 ol kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Tam caqasuu jirtan turre aadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartileen mormituu Itoophiyaa wal dhabaniitiin dhiyootan gargar bahan kaboordiin filannoo Itoophiyaalleen murtii itti kenne waan wal dhabi isaanii irratti maan jedhan mootummaan paartii wal dhaban keessa tokko beekannaa kenne. Tan irratti Mallaskaachuu Ammahaa itti gaafatamaa paartii beekannaa kennanii fi obbo Tigistuu Awwaluu dubbise garas san deebis garjaalanne.
Boordiin filannoo torban darbe paartii MIADF tokkummaan diimokiraasii haqaa irratti namoota seeraan bakka bu'uun filannootti hirmaatan beeksisuunsaa ni yaadatama. Paartii tokkummaa akka hooggananiif beekannoon kan kennameef obbo Tigistuu Awwaluu waan itti dhaga'ame gaafatamanii deemsa seeraa nuti itti gargaaramne wajjin wal simatee murtii kennamedha malee gammachuu dhuunfaatti natti dhaga'amuu qabu jedhan. Hoogganni paartichaa kan faallaa obbo Tigistuu fa'aa dhaabbatu miseensonni gara caalaan na deeggeraa jedha. Isin gama kanaan kan kootu caalaa jettuusa jedhuuf obbo Tigistuun deebii kennaniin.
ይሄ መገለጫው ጉባኤ ከሆነ እኛም ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያለው አሁን ባለፈው ጉባኤ 200
ቁል ከነጥሙ ጉሚ ገገ ፈሙንታናኒ ኑብራስ ሳለወል ፈካታቱ ጅረቱሬ ኑብራስ የሮ ጉሚ ገገ ሲነ ሚሴንሶ ተዲበለማ ታአንቱ አርገሜ ኩንዱ ጋጅሩ ካን አገርሲሱ ተውንደንደው
ሚሴንሰ ገሬ ለማትዳመን ቀምኑ ሁንዱ ጫሳ ከሰጣማተመኒ ጅራን ከሱማ ሆገነ ጅሩ ግዱት ፈልሚን ኡማሜራ garuu garee beekannoo argateetu itti fufaa hooggantummaan wal dhabne malee gareen qoodame hin jiru kanaaf deeggarsa haganaa qabna jechuun hin danda'amu jedhu obbo Tigistuun. Kun injiinar Gizaachoon eega filamee qabee shira diriirsaniidha ka jedhan obbo Tigistuun keessaa ba'anii shira fedhan hojjechaa eega turanii booda itti deebi'an jedhu. Jarreen kana godhan 4 or 5 ta'u kanammoo hariiroo biyya alaa. Nama 4 or 5 wajjin qabaniin hidhatanii deeggarsa jiru xiqqeessaa dhufan jedhan. Injiinar Gizaachoon aangoo gadhiifnaan shira isaanii itti fufanii garuu hin milkoofne jedhu. Waltajjii seeraan alaa gaggeeffama irratti filamuu obbo Tigistuu kan ilaaleen gaafatamanii yeroo sana seeraan ala ta'uusaa hin hubanneen ture. Ituu kan seeraa ta'uusaa beeka ta'e hin dorgomuun ture jedhanii.
Astakaatiyya batirkilanyaa mangana namtaatii alamu. Alamaashannafi manni mifaxxarabbii nagaree alamu.
Sirreessee karaa sirrii ta'eeniin dhufan ture filannoo sana injifachuu dhabuun koo waan ana irratti uumeen qabu kan haa kabajamu jedhee falme sana miti.
Dhugaan jiru garuu isa kana jedheetti fufeeraa murtiis argadheera jechuudhaan kan dubbatan obbo Tigistuu Awwaluu rakkoon hojjetameera jedhee kan yaade miseensi tokkoyyuu boordii filannootti himachuuf mirga qabaa jedhu.
Akka lakkoofsa Waashingteen DC'tti guyyaa saatii 12:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara saatii 2 fi galgala jechuu gara saatii 2:45 deemuu jirti. Mee sirba Alii Birraa kan hir'isanii kenna afaan Oromoo faarsa.
Jirra jabi jaani bayyi ni jechege. lamasa way dub wala lonke la kawamen dumu hipof makmasike kendra bedem masa way dub wala lonke la kawamen dumu hipof makmasike kelma da kenya ega sena kenya
Alibra galmada kenna tiksena tenne gajechu jira guddo galateffan tamre kasu jirtan turradoni VOA saganta afan oromoti dre democracy kopi flanno darbeta kopi flanno Ethiopia ratti di sinar dalle irsani debine flanno Ethiopia ta diachu jirtu tonini warre dorgomu fi ka flanno galmaulle galmesu jiran oromiya tammo akka dabbile na murmitota jadanitti galmesu fi galmao fille dorgomtota le galmesu fille rakko guddo jira jadan motumman ammo qoppin filanno akkum den saddemu jirti jada tanirati namon party congressi federalisti oromo ra bo bakkale nagati fi itigafatama boardi biyole sarammo bo nagadu fi sadubise garata bo bakkale tinjalkam
Bakkale yero amma qoppi filannoota geggeessa maajira kaadhimamtoota filattoota galmeessuun akka itti fufee jiru miidiyaan mootummaas dubbataa jira kana keessatti haala akkamitti jirtu isin paartiin keessan maal gochaa jira
amma danda'ameen yeroo nuu kenname keessatti kaadhimamtoota keenya galmeessuudhaafi yaalii gochaatuma jirra amma gara torban tokkootu nu hafa galmeessaa jirra haa ta'u malee rakkina guguddaatu nu mudataa jira kaadhimamtoota keenya buufata filannoo irratti sababa seera qabeessan taane adda addaa kaasanii gaaffiin taane gaafatu fakkeenyaaf paartiin keessan sannittiin galmaa'ee sartifikeetii isaanuu fidaayii waliigaltee fidaayii waan adda addaa waanuma seera irratti gaafatamuu hin qabne gaafatanii akka isaaniin galmoofne godhu iddoo tokko tokkotti fakkeenyaaf jaldu irratti wanti kun mudateera amboo irratti dooktar mararaa dhumayyuu mudateera beddellee irratti ooraa irratti gachii irratti wanti kun nu mudateera arsii keessattis akkuma kana baay'een isaanii kanaan dura akkuma himamaa ture paartii biyya bushu miseensummaadhaanis ta'ee deeggartummaadhaan waan keessa jiran nutti fakkaata kanarraan kan ka'e paartiin mormituu yemmuu inni galmaa'u galmeessuu kaadhimamtoota isaa galmeessuudha dhaqu gaaffii gaafatamuu hin qabne kan booda ofii isaaniitii qulqulleessanii irra ga'anuuni waraqaan taane gaafatu ragaan taane gaafatu waanuma najajamini leenjiin isaanii kenname akkas akka nu godhanu ta'ee waan isaan beeknu isuma rakkina kana keessa gaa baay'isnee iyyatamuunu boordii filannoo oromiyaatti hoogganaatti iyyuu mudhiyeessinu fakkeenyaaf amboo irrattis rakkina jaldu irratti nu mudate boordiisa zoonii amboo irra jirutti dhiyeessinee turre ajajuma isaayyuun fudhatan warri goda jiran hammam tokko gaa warri goda sana jiran waliigaltee isaanii warra olaanoo wajjiniin qabanu nutti agarsiisa naannoo horroo guduruutti kaadhimamaan keenya Jimmaa Gannatiirraa obbo Fiqaaduu Baanjaa kan jedhamu dhaqee galmaa'uudha muunni dhaqu dhalataadhuma biyya sanaa ta'ee otuu jiru waraqaa kifli ijaa ittiin baratti fidii waanuma adda addaatti godhanii jennaan amma galmaa'uu dadhabee dhiisee dhufee Finfinnee keessa jira inni kun karaa kaadhimamtoota galmeessuutiin
obbo Bakkalee mee waa'ee galmee kaadhimamtootaa kanarrattan gaaffii qaba kaadhimamtoonni galmaa'uudhaaf ulaagaan lafa kaa'ame jira moo hin jiru ulaagaan sun yoo jiraatan maal maal fa'i
akka seeraatti ulaagaan jiru lafatti galmaanu sana keessa yeroo muraasa jiraachuu isaaniiti kan gaafatamu isa kanaaf egaa tokkoffaayi ragaa naannoo sana ragaa namaatiin iyyuu mirkaneessuun hin danda'ama seerichi najaju baay'ee inni nu rakkisanu tokko isa kana ragaa namaan barbaadanii hin fudhatanii amma fakkeenyaaf horroo irratti Jimmaa Gannatii irratti ragaa namaa dhiisanii dhuma akkanuma hin callisanii boordiin filannoo oromiyaa ambaasaaddar isaa isaanis itti bilbilamee itti manii jennaan fudhachuu didani waluma harkaayyuu hin fuudhani bara ajajaa isaa gubbaadhaa gadi kennamu warri goda jiranu
waraqaa eenyummaa maaliif hin qaban namoonni kaadhimamuuf dhiyaatan rakkoonsaa maali
namoonni kaadhimamnuuf fakkeenyaaf amma namni tokko Finfinnee irraa jiraataa oo jiraate waraqaa eenyummaa kan Finfinnee fudhatee dhaqa lafa dhalatte sana waraqaa eenyummaa fakkeenyaaf dargaggoonni kennamaa fi hin jiru bulchaan gandaa jorgomtoonni mormitu filatamuu danda'u waan jedhuunis haa ta'u waraqaa eenyummaa dhoowwataa jiru seerri immoo kana jaju namoonni kun waraqaa eenyummaa hoo qabaachuu baatan iyyuu nama sadii dhiyeessanii galmaa'uu hin danda'u nama isaanii beeku dubbii kana nama beeku sirriitti jedha amma isaanii tokkoffaayi tarimam tota rakisani akasani lufani debi angochuda inni kun baise doba yetti nu mudata jira kana masinje de kana hororatti jimaganna tiratti jaldurratti nu mudatera nanno coraratti nu mudatera darbe arsiratti nu mudatera wanti kun kaadimam tota akkan galmofne inni lamma farakkin jiru biro cufani de nanno bedelleratti kuda sadi kase biro cufani wan badanif kaadimam torni galmawo indandenye iddo tokko takkuma kana biro cufani badu hin yanna oje da mesi akkum motumma waluma kile sajira namina magalmesu de gera motumma alatau inni yatatti yatan sunni suma tokko karaka dimam tota sakana tujira kara galme filattootaatiin sirakkinni kanuma ol ta'etu nu mudataa jira amma erga jalqaame torban tokko ga'eera filattoonni yommuu isaan naqanii isaan beekanu waraqaa kennanii amma fakkeenya beddelleerratti 800 kaardeen nuumee jedhu warra tokkoof shaneedhaan hidhatanii achi kaa'atan isaan galmeessanii warra kaanii kaardiin nurkaa dhumeerafaa jedhu hin galmeessanu waraqaa eenyummaa fidaa jedhu dargaggootaan keessattiyyuu gandimmoo yara kana waraqaa eenyummaan kennu barattootaa. Warra ofii beekan warra ofii ijaarratan akka galmeessan waan achi ta'anii fakkaatu kanaaf inni kun rakkina guddaa warra galmaa'uu dhaqan irratti rakkinni guddaan ga'aa jira iyyata sachumatti dhiyeessaa jennee iyyataa jiru haa ta'u malee egaa waan ofii hojjetan waan ta'eef daanyaanis isaan waan ta'eef wantalle kan murteessu isaan waan ta'eef hojiin galmeessu guutumaan guututti loogiidhaan hojjetamaa jira. Inni isaan reediyoof televizyiiniidhaan asitti nutti dubbatanuuf. Oromiyaa keessa deemamee gandarra gadi bu'amee immoo ilaalamu wanti hojiirra oolaa jiru waan addaati.
Barattoonni waraqaa ragaa hin qaban naa jettan maal jechuu keessani maaliif hin qaban barattoonni.
Akkas jechuun kun amma fakkeenyaaf dargaggoo mana keessa jiru barakaan biyya sana keessa jiraatee dhalatee guddatee achi jiraachuun isaa beekamu barana 18 ta'ee oo argame gandammuun ni dhaqu warri ganda bulchus waanuma sanuma waan ta'aniif ID'n kennanuuf nama sadiin galmeessanii nama kana galmeessuudhaaf kaardii kennuun dirqama isaaniiti.
Garuu kun godhamaan jiruudha kan isin jettan.
Amma rakkina guddaatu jira karaa dargaggootaatiin dargaggoo galmeessaan jiranii kaardii dhume jedhu balbala cufatu cufatanii galmee dhiisaa jiru lixa arsii jalloo didaa lafa jedhan irratti daballee isaaniitti kan achi ka'ani jalloo didaa lama kan jedhamu irratti amma galmeessaan jiran horii daballootaa kun biiroo cufatanii dhuma deemu nama keenya bakka bu'aa keenya doodola irra jiru. Ahmad Heebboo kan jedhamu shaashamannee irratti kaleessa qabanii hidhaniiru silaa paarlaamaadhaaf nama nu dodoola irratti jiru gomsiisuudha qophii gooneedha. Dambidoolloo irratti namoonni keenya namoonni 4-5 hidhamanii mana murtii otuun dhiyaatin amma wanaa naannoo sana irratti dararamaa jiru mana hidhaatti.
Kanneen amma dubbataa jirtan kana boordii filannoo biyyoolessaatti himtan moo himne quba qabu moo hin qaban.
Boordiin filannoo quba qaba malee gabaasni adda addaa isaan ga'aa jira waan tokko waa tokko gochaa hin jiran. Warra amma hidhame dambidoollotti warri hidhamanii jiran duulaa maatii hoosfaan aluma galmeen kaadhimamtoota jalqabamuudha jala ga'u qabanii hidhani maqaan taaneen hookaan mana murtitti dhiyeessanii murtitti kennisiif filannoodhuma kana haala kanaan loogiidhaan hidhaadhaan adeemu taanaan keessa gallee saba keenya faayidaa maal baafnanni jedhu baay'ee wal nama gaafachiisa.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongiresii Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya imannaa gama mormitootaa irraa dhiyaatu kanaaf boordiin filannoo maal jedha? Barreessaaf hoogganaa boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Naggaa Duuffisaa Finfinneetti Bilbile akka deebinaaf kennan gaafadheen ture. Akkana jedhu.
Yeroo ammaa kana galmeen filattootaa kan uummataa haala gaariin gaggeeffamaa jira. Hanga ammaatti uummanni 1,307,000 galmaa'ee jira. Galmeen kaadhimamtootaas muddee 16 irraa eegalee. Itti fufee jira hanga ammaatti paartileen siyaasaa ta'an kaadhimamtoota isaanii dhiyeeffatanii galmeessisaa jiru. Deemsa kanarratti hanga ammaatti rakkinni hangana jedhamu wanti nuqunname hin jiru hundumtuu akkaataa barbaadamuun deemaa jira. Komiin amma ka'u ulaagaan seerri lafa kaa'ee jira. Kaadhimamaan tokko galmaa'uuf yommuu deemu wanti raawwachiisaan filannaa sun mirkaneessuu qabu jira. Kunis maalii lammii ta'uu isaa kan inni mirkaneessu naannoo filannichaa keessa immoo waggaa 2 isaa ol jiraachuu isaadha. Umuriin isaa waggaa 21 isaa ol ta'uu akkasumas seeraan kan mirgi isaa irraa hin sarbamne ta'uu wanni qulqulleeffatan tokko jiru seeraan wanni taa'e. Kana ala garuu ulaagaa seerarra hin jirre raawwachiistonni filannoo gaafatan hoo jiraate paartileen siyaasaa inni kun isaan qunname odeeffannoo isaa eeruu isaa nuu dhiyeessuu danda'u. Komii isaanii dhiyeeffachuu danda'u naannolee filannoo irratti qaamni komiin irratti dhiyaatu hundaa'ee jira yeroo ammaa walitti qabaan naannoo filannichaa walitti qabaa waltajjii sanaa ta'eetu uummatarraa kan filatamne filataman taajjabnoonni uummataa namoonni lama kan miseensa irratti ta'anidha. Qaamni kun ilaalee murtii kennuu danda'a. Qaamni murtiin kun kenna irratti namni ittiin quufne yoo jiraate immoo naannoo hundumaa irratti iyyuu dameen boordii filannoo biyyoolessaa yeroo ammaa kana banamee wanni barbaachisaa ta'e guutamee fi hojiirra jira waan ta'eef damee naannoo irratti ol iyyachuu danda'u sanarratti darbee immoo mana murtiittis iyyachuu danda'u. Kanaaf akkaataan komiin itti hiikamuu danda'u, komiin itti dhiyaatuu danda'u, seeraan diriira jiraa caaseffama sanaan gargaaramuu danda'u. Kanaa alas immoo akka qaama filannoo kana bulchuutti boordii filannoo biyyoolessaaf yoo iyyata dhiyeessan yookaan immoo eeruu yoo nuu kennan isarratti hundoofnee karaa administireetiif ta'een dhimma kana calallee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu dandeenya. Kanaaf akka amma jedhame kanatti naannoo filannoo kamirratti qunname raawwachiisaa filannoo isa kamtu badii kana raawwatee isa jedhu addaan baasanii yommuu nuu dhiyeessan isarratti hundoofnee tarkaanfii fudhachuu dandeenya jechuudha.
Kan isaan jedhani tokkoffaa waajiraaleen isaaniyyuu cufaadha yeroo baay'ee arguun hin danda'amu. Gama biraatiin immoo gaaffin isaan kaasanii naannoo Gudaritti, naannoo Jalduutti kanneen damee irra jiraniyyuu dameen boordii filannoo akka daballee mootummaatti hojjetu ajaja garraadhaa dhufuyyuu hin fudhatanii kana gidduutu deddeebinu uummanni hin galmaa'in hafaa kaadhimamtootas hin galmaa'in hafuudhaaf kan nu deemnudha kan isaan jedhan.
Boordiin filannoo wiirtuu giddu galeessarraa kaasee hanga buufataatti caaseffamni yeroo ammaa kana hojiirra jiru jira. Amma fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa irratti dameen boordii filannoo Oromiyaa jira. Itti gaafatamaa mataa isaa qabaa, hojjetoota mataa isaa qabaa, meeshaan hojiidhaaf barbaachisu akkasuma guutameefi jira. Godinaalee godinaalee irrattis immoo filannoo kana qindeessu jira, kan to'atu jira, kan hordofu jira. Naannoo filannoo irrattis akkasi. Kanaaf hanga ammaatti odeeffannoo qabnuun sirumaa paartii koongireesii federaalaa Oromoo paartilee biroo wajjin walbira qabne yeroo ilaallu kaadhimamtoota hedduu kan galmeeffate isadha. Gama galmee kaadhimamtootaatiin akka isaaniin galmeeffan nurra ga'eera inni jedhu amma kan fudhatamummaa qabu miti. Yoo rakkinni kun isaan irra ga'eera ta'e amma miidiyaarraa dhaga'u miti. Itti gaafatamaa damee boordii filannoo biyyoolessaa naannoo Oromiyaadhaaf dhiyaachuu danda'a. Qaamni sun immoo yoo furmaatan kennine ta'e sadarkaa biyyoolessaatti nuuf dhiyaachuu danda'a. Hanga boorditti komii isaanii dhiyeeffachuu danda'u. Kanaaf haala kanaan amma komiin nuuf dhiyaate hin jiru.
Kaadhimamtoota hidhuunis ni jiraadha kan isaan jedhan. Fakkeenyaaf amma Arsii keessatti gidduu kana namni Ahmed jedhamu hidhamee shaashimannee jiraadha kan jedhanii. Dambidolloo keessatti immoo namoonni kaadhimamtootaaf namoonni akeekkanne namoonni hedduun hidhaa jiru agammaallee ni kamneedha. Kana boordiin filannoo beekaa waan sinitti iyyatan jira yookaan immoo yoo beektu ta'e haalli isaa maal fakkaata?
Gama paartii siyaasaatiin wanni iyyanni nu biratti dhiyaate hin jiru. Kaadhimamtoonni hidhaman yoo jiraate paartiin kun ifa godhee iyyata isaa kaadhimamaa kamtu bakka kamittidha kan inni hidhame haala kamiin hidhame isa jedhu iyyata isaa dhiyeessuu ni danda'a. Isarratti hundoofnee qulqulleessine tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhachuu dandeenya kan jedhu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Naggaa Duuffisaa barreessaas itti gaafatamaa waajjiraa boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sinis ulfaadha.
Marroo 28 taphatanii goolii 61 gala biyya 16 waltafan keessa 4 qofatti waltaf Abiraan Muchisaa Iyya. Warri waltafa immoo maqaa isaanii yoo afaan keenyatti deebifnee isaanii yaamne Arbafaa, Qeerramsumaa, Mandiisuu, Urjii Guuraalee fa'a. Jarkan keessa lamatti arda diidatti walii yaa'eetiin jabeenni isaanii aduu addunyaan argitee dhageettu wal agarsiisa. Tapha waancaa Afrikaa soddomeessuu Ikuwaatooriyaal Giiniitti itti jiranii torbaan kana dhumata eenyutti mootummaan galata? Gaanaaf Ivoorii Koostii sa'aatii tokkoon duuba jalqaban. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa yoo hedduu yoo dubbannu Afrikaa gama dhihaatti deebitu dubbiin fiigichaan immoo atileetiksii yoo dubbannu immoo Afrikaa gama bahaati warri waltaf illeen biyyuma aga guddaan Afrikaa gama dhihaati warri waltaf kunin Ivoorii Koostii fi Gaanaa fi DRC fi Ikuwaatooriyaal Giinii fa'a. Ivoorii Koostii arba ufin jettee Gaanaan urjii gurraalee ufin jettee Ikuwaatooriyaal Giiniin immoo mandiisuu ufin jedhan DRC'n immoo qeerramsi jedhan uf yaaman qeerramsaat moomoo urjii gurraatti moomoo abbamoo tumoo olmaan laala innu mootummaan galata. Ivoorii Koostii bakmaqa sanitti odi yebifne wanch afrika diyo tan tabatan irati algeria sadid kokkom mote algeria monan ammo gufu guddo of dura gorsine drc ni akturi qencaatu kees nunjirtu tokkon of dura gorsina ajechu jiran ivory coast algeria mote jennani drc ammo anne galchina ajechu dubachu jirtar dalle warar tabat keessa nami hagi tokko europa ka fidan english premier league keessa warri fidan bonifa dollar million dollar limiti pound million didami saddeeti tin bitatan kumtaate buyu saati narrat gababate tin dubbiti qesu jira drcini maga klabi saani qerram sijette tin bafatun ennut mota kumtaate folilla alla tardatanu magam kiyanna gambula sagantafana manajjal qaban